Сәлем, бұл Азаттық радиосының Зере подкасты. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Әншік Асаутай. Подкастымыз әйел құқығы қыз-келіншектердің қоғамдағы орны мен олардың проблемасына арналғанын білесіздер, сондықтан айтар ой, қосар пікіріңіз болса, әлеуметтік желідегі парақшаларымызға хабарласыңыздар. Ал бүгін біздің қонағымыз Зиуар Мирмамбетова. Ол кісі жақында ғана абақтыдан босап шықты. Ол Өзбекстанның сұрауымен бір жыл бойы Алматының тергеу изоляторында отырды. Экстрадициялау қауіп төнді. Құқық қорғаушылар көмегімен ол Қазақстаннан босқын мәртебесін сұрап, оған қатысты шешім шыққанша абақтыда отыруына мәжбүр болды. Саламатсыз ба, Зиуар апай?
Саламатсыздар.
Зиуар апай көршілес Қарақалпақ халқының өкілі, Қазақстанда тұрады. Естеріңізде болса, былтыр, яғни 2022 жылдың шілдесінде Қарақалпақстан астанасы Нүкіс қаласында Ташкент билігі Өзбекстан конституциясын өзгертіп, Қарақалпақстанды егемендігінен айыруды ұсынған. Бұған Нүкісте үлкен наразылық болып, өзбек билігінің ақпаратына қарағанда 21 адам өліп, 243 адам жараланған. Дегенмен тәуелсіз зерттеушілер өлгендер саны 80-ге жуық екенін айтқан. Оқиғадан соң Қарақалпақстан егемен мәртебесін сақтап қалды, бірақ ел ішінде қудалау басталды. Наразылық білдірген 500-ден аса адам қамалып, ондаған адам ұзақ жылға сотталды. Тек Нүкістің өзінде ғана емес, Қазақстанда да қарақалпақтар ұсталды, солардың арасында Зиуар Мирмамбетова да бар. Зиуар апай, сіз изолятордан 4 қазан кешке қарай шықтыңыз. Сізді изолятор алдында күтіп алғандардың ішінде кішкентай ұлыңыз болды. Мама деп айғайлап, өзіңізді құшақтап алғанын көрдік. Бұл видеоны әлеуметтік желіден көріп, тебіренбеген адам болмаған шығар. Осы ретте айтыңыз, шапай, бір жылдан соң ұлыңызбен кездесер кезде қандай сезімде болдыңыз?
4 октябрь 22 жылы мені Төле би көшесінен алып кетті, розыскаға берілді деп. Сол кезде телефоннан звонить етіп алдым бала шағама, Аллаға аманатсыңдар. Мен қазір не болады, не қояды білмеймін. Розыскаға беріпті Өзбекстан, сол бойынша іс қозғалыпты, қашан келетінімді білмеймін. Сонда балам да қызым да жылады, ой байлап, мен олардың даусын дәлше естіп отырып, ондайға түскім келмеді. Өшірдім де папасына звонит етіп айттым, балдарға тез жет, мен алып бара жатыр, мен болса көрермін. Ана батыр болса, бала батыр болады дейді. Балдарымды батырлыққа салып тәрбиеледім, үйреттім десем де болады. Мен жоқта әрбір қиындыққа мойынсынбауын, өз пайларын өзі алып жүрулерін кішкентай болса да құлақтарына құйып айтқанмын. Бір шетім Алла қолдасын дедім. Бір шетім өз елі ғой, қазақ елі ғой. Қатты қиналып жатса, бір қазаққа барып, анашым шындықты айтты ғой, дүрмеде қазір маған қатты көмек керек деп айтқанда көмек береді ғой, өз елінде жүр. Басқа елдің қоласында емес, егемен елі бар, өзінің бір кең пейіл қазақ халқы бар, балдарымды жылатпайды деп өзімді жұбаттым. Бір жыл баланы көрмеу, алыста болу баламен ол өте анаға ауыр. Осы 48 сағат эвесте болдық, санкцияны басында 40 күнге берді, одан кейін СИЗО-ға барасыздар деді, 40 күннен кейін бір жылға берді. Экстрадиционный арест деп Қарақалпақстан бір статьяменен 159-ші Өзбекстан уголовный кодексінің бірінші частіменен. Сосын енді не болса да штараппенен құтыламын деген ойда болдым. Иншаллах шығып кетемін ғой, кішкентай балам бар. Неге араластым деген күндерге де тап боласың. Түрмеде жатқанда таң қалғаным, шындықты айтып та адам түрмеге келеді екен ғой. Алғаным жоқ, жегенім жоқ, істеген бір ауыр қылмысым жоқ. Мен даже ол Қарақалпақстанда болып жатқан митингтің кезінде мен Алматы қаласында болдым, Қазақстанда болдым. Денсаулықтан құлжырайсың, балдарыңды ойлағанда давлениең көтеріліп кетеді, әрбір әйелді болып жатады, истерика етіп, қайта-қайта давлениең көтеріліп, қайта-қайта областной больницаға барып көрініп, сондай жағдайлар болды енді, қиналдық.
Сіздің ұлыңыз 9 жаста, қызыңыз қанша жаста?
16-ға толды.
Енді былтыр 4 қазанда қамауға алындыңыз, биыл 4 қазанда босап шықтыңыз. Yeah. Сізге босатылады деп айтқанда қандай сезімде болдыңыз?
Мен 2 күн күттім. Шығу керек деген, мен күнде қағазыма қарап отырмын, сағатты күттім. Хотя бы 1-2 сағат болса да ертерек жіберсе ғой, баламды мектептен өзім күтіп алсам ғой. Сюрприз жасап, балам мен шығып келдім ғой, мектептен өзім алып қайтсам ғой деген нелер болды. Бірақ өкінішке орай кешкі сағат 7:30-да мені қамауға алған уақытында кешкі сағат 7:30-да шығарды.
Ұлыңыз не деді? Не сұрады сізден? Не айтты ең алдымен?
Анашым алдымда аман болшы деді. Мен анасы жоқ адамдарды бұрын түсінбеуші едім. Сенсіз анашым көптеген дұшпандардың күшке мінуін көрдім деді. 9 жастағы баланың айтқаны әлбетте адамның жүрегін ауыртады. Балам есейіп қалған, бұрынғыдай еркелігі жоқ, жоқты барды андай қылып көңіліме қарап қалған. Қазірдің өзінде қасымнан шықпайды. Қазір неше күн өтті мінекей.
Енді бір жыл бойы ұлыңызға, қызыңызға кім қарады?
Өздері менен өздері туыстарым барып тұрды. Келіп тұрған үйге хабар алып, енді олардың да бала-шағасы бар, әркімнің жұмыс жайлы несі. Бірақ основной со, менен үлкен әпкем бар, менен кішкі сіңілім бар, інілерім бар. Барып жағдайларынан хабар алып тұрған, бірақ бірге тұрмаған. Қызым, ұлым, жолдасым үшеу ғана. Өз қотырын өз қасыйды дейді ғой, сол әрбір қиыншылықты да, әрбір уайымды да, әрбір қуанышты күндерді де өздері. Бірақ қызымды айтады, ұлымды айтады, мама, сен кеткелі біз қатты да күле алмадық, қатты да жылай алмадық. Саратанның ыстығының өзінде үй суық болды. Мен түрмеден шығып келгеннен кейін мына үйдің өзі сіздің кіріп келгеніңізден үйдің стеналарына дейін ысып кетті. Есікті ашып қойсақ бола ма, жаурайсыз ба деп жүр. Қызым да ұлым да ананың жүректен беретін, әрбір балаға беретін жылулығы акасы шаңырағымызды ұстады екен. Біз оны байқамайды екенбіз. Әрбір ана өзінің бала шағасының қасында болса екен деймін. Сосын 350-400 әйелі отырдық қой түрмеде. Осы әйелдерге машиналарда жүреді ғой жаңағы, қай жерде жүрген білетін GPS дейміз, иә. Әйелдерге де сондай браслет кигізсін, әйелдерді балдардың қасына жіберсін. Тюрьма не исправит женщину, наоборот, жестокий етіп жібереді. Олар ішерден, ешқандай жәрдем болмағаннан кейін жүректері тас қайланып кетеді. Қадяшкалар деп айтады екен, например, қайта-қайта түрмеге келіп қылмыс деген әйелдердің бізбенен олардың арасында спа менеджер деп парақ бар. Олардың жүрегі қатал, сөзі қатал, көздерінде ешқандай аянышсылық деген ондай заттар да байқамады. Олар аңға шыққан арыстан сияқты.
Қатыгез ба?
Қатыгез. Өте қатыгез болып кеткен. Соның үшін әйелдерді қамаудың қажеті жоқ. Статиясына байланысты разноцветный браслет кигізсінде балдардың қасында жүрсін. Ал адамдар сол браслетке қарап қорғанған болар еді. Жылаған бала азаяр еді, ауырған бала азаяр еді. Анасы болмағаннан кейін үйде қалған балдарда әртүрлі жағдайлар болып жатыр, иә. Жас балдарымыз тез қылмыстық іске барып жатыр. Себебі бақылайтын ана жоқ.
СИЗО-да сіз тек адвокатпен ғана кездесесіз, ал жаңағы балалармен кездесу болған жоқ па?
Балдарым менен кездесуге ешкім рұқсат берген жоқ. Негізі Қазақстанның кодексінде 589-шы статьямен туыстары мен экстрадиция уақытында бала шағалары мен көрісуге болады. Өкінішке орай маған тек күйім ғана келіп тұрды. Неге екен мен себебін білмеймін. Прокурорға да жаздым, генеральный прокуратураға жаздым. Тек күйіме ғана рұқсат берілді.
Сізді бір жыл қамап ұстайтындай сіз не білдірдіңіз? Жалпы оқырманға түсінікті болсын, өзіңіз айтып кетіңізші.
Мен осы Қарақалпақстанның егемен мемлекет болуын қаладым. Өзіміздің конституцияда жазылған әрбір статьяның өз күшіменен қалуын, соны ғана айттым. Қарақалпақстанда болып жатырған оккупацияны айтылды. Свобода слованың жоқлығы айтылды. Сөз бостандығының жоқтығы айтылды.
Оны айтқанда сіз былтыр сол шілдеде наразылық болғаннан кейін баспасөз жиынын ұйымдастырдыңыздар. Сіз бар, өзге де белсенділер бар, иә, осы Алматыда жүрген. Одан бөлек Facebook әлеуметтік парақшасында видео тараттыңыздар. Бар айыптарыңыз осы ғой.
Осы. Тек видеодан таратып, жаңағыдай Дәулет Мұрат Тажымұратов егемендікті сұраймын деді ғой. Ол жігітті мен өзім көрмегенмін, танымаймын ол жігітті. Мына YouTube-тан ғана көріп, YouTube-тан ғана естуші едім. Сол жігітті қолдаңыздар дедім. Менің айыбым әрбір Қарақалпақ Дәулет Мұрат Тажымұратовты қолдаңыздар, үкіметке барып өз арыз шағымыңыздарды айтыңыздар дедім. Айтқан сөзімді мойындаймын.
Неге дәл сізді қамады? Өзбек билігі мынау сізге неге сонша шүйлікті, қалай ойлайсыз?
Неге шүйлікті? Мен ұлтым Қарақалпақ. Олар әрбір Қарақалпаққа шүйілген, тек мен емес.
Қарақалпақстанда наразылық болған кезде сіз Алматыда болдыңыз.
Алматы қаласында болдым.
Жалпы сіз оқиған қалай қабылдадыңыз осы шақта отырып?
Біз Алматыда отырып, менің қасымда Тілеубекке Юлдашева деген болды. Дайбергенова Райса па кардиолог апамыз болды. И мен үшіміз бір жерде отырып, жылап отырдық. Қатты жылап біреу-біреумізге. Не боп кетті, сондай бас сынып кетті ғой. Қарусыз шыққан халыққа неге олай күш жасалды? Бұлай тереңнен алып қарасақ, біз бәрібір, әлхамдулилла мұсылманбыз. Біз біреу-біреумізді өлтіруге діни тарапынан де, заң тарапынан де ақымыз жоқ. Бірақ өкінішке орай сол жағдайлар орын алды.
Өзбек билігі егемендік мәртебесін қалдырды бәрібір, иә? Бірақ оның құны тым қымбат сияқты болды. Себебі қаншама адам қайтыс болды, көп адам қамалды.
Қанша халық қырылды.
Қалай ойлайсыз, мұндай қасіреттің алдын алуға болар ма?
Болатын еді. Болатын еді. Осы біздердің қанша уақыттан бері Қазақстанда қанша шыққан конференцияларымыз жетіп тұрды ғой. Тек біз емес, ол халықта да болды. Енді ол Қарақалпақстан халқына не керек екен, Қарақалпақстан халқы көрсетті. Бәрі шығып азаттық деп бақырды. Бұның алдын алуға болатын еді, егер Өзбекстан президенті Шавкат Мираманович жақсы бір диалогқа келіп, халықпенен сөйлесіп, халқым сіздерге не болды? Сіздер қайта-қайта мынандай етіп YouTube-тан тарқатып атсыздар ғой. Осы мәселенің шешімін сіз болып, біз болып, халық болып шешеке. Біз дайынбыз дегенде жасыл үлкен ағалар бар, Қарақалпақтың жігіттері бар, олар шешер еді.
Мынау Қарақалпақ халқының тілін, мәдениетін сақтау құқығы қаншалықты сақталған сол жақта, қаншалықты қорғалған? Жалпы мынау Қарақалпақстанда қандай құқықтар жиі бұзылады?
Қарақалпақстанда адам құқықтары 100%-ке бұзылады. Бұл пытка деген Қарақалпақстанда әлі бар. Өз басымнан өткен. Телевизорда, радиода, интернетте шенеуніктер жақсы сөйлейді. Өзбекстанның шенеуніктері. Бірақ өкінішке орай. Олардың сөйлегені менен біздің көзге көріп атқан күнделікті өмірдегі нелеріміз өте басқаша. Адамның оқуғы көп бұзылады. Одан кейін тілге келетін болсақ, Қарақалпақ тілі әзір мектептерде 15-20% қана өтіп жатыр, қалғаны өзбек тіліне. Қарақалпақ тілі мектепте аптасына бір күн өтсе, өзбек тілі аптасына 8-9 сабақ беріледі. Математика кітаптарын ашып көрдім. Менің інілерім, балаларым мектепте математика кітаптарында өзбекше жазылды.
Яғни оқулықтардың бәрі өзбекше.
Кенен күнделікті көретін телевидение бар өзбекше, бір Қарақалпақстан хабар арнасы деген бар. Сол арнадан основной реклама беріледі.
Мынау Қарақалпақстанда мынау қоғамдық іс-шаралар ұйымдастыруға бола ма?
Категорически оған тыйым салынған.
Ол жақта әйел адамдардың құқығы қалай қорғалады?
Әйел адамдардың құқығы жоқ. Ештеңе жоқ.
Жаңа сіз сөзіңізде айтып қалдыңыз, азаптау Қарақалпақстанда әлі бар деп. Өзіңізде сол азаптаудан өттім деп. Айтып беріңізші, не болды?
Қарақалпақстанда әзірге мына тілмен айтқанда пытка дейміз ғой, Өзбекстан үкімет тарапынан пытка бар. Именно саясат қараласқан адамдарға болады, өз басымнан өткердім. Менің қасымдағы әріптестерім десем де болады, активті Қарақалпақтың азаттығы үшін араласқан әрбір азаматтың басынан өтті ол зат. Электрошок басады, тоққа салады, дубинкамен ұрады, қолымен де ұрады. Сен кім ұрып атқан білмейсің, қолың кісендеулі, басыңда қара мешок болады. Бұндай адамды азаптау, адамның құқының өрескіл бұзылуы, бұл ұрыс кездерінде фашист заманынан болған пыткалардың бәрі бар. Оны жоққа шығара алмайды. Себеп менің денем әрбір деген заттың із қап кетеді, бәрі тұр. Оны жоққа шығара алмайды. 21-ші жылдың 27-ші декабрьде ауылға бардым. Қарақалпақстанға мен уже 29-ында пыткаға түстім.
Сізді ұстап алып кетті?
Ұстап алып кетті жолдан, базардан ұстап алып кетті. Қасымда жаңағы Ембергенов Ерболат деген Қарақалпақтың жігіті бар.
Кімдер ұстады?
Үш жігіт ізімнен жүгіріп қуды, қуып жетіп алды да телефонды тартып алды. Сразу мешок кигізіп тастады. Басыма и артындағы балаға да менің айқайлағаным: «Я право имею на один звонок». Адвокатқа звондаймын деген ойым болды ғой. Сол кезде маған жаман боғауыз сөздерменен «Ты никакой права не имеешь». Адвокатыңды да өзіңді де бір жерге апарып басыңды құмға тығып, аяғыңды төбеге салбыратып қоямын деген. Жағаласқан болдым, бар әйел адаммын ғой, күшім жетпеді. Талып қалдым. Себеп электрошокты мойнымнан басады. Артымдағы баланың «Ах!» деген дауысын естідім. Себеп басымда мешок болғаннан кейін оны тарсылдатып беп ұрған жоқ. Артқы сединада тыз деген дауыс естілді. Электрический что-то вот. Ол адам бірден сознаниесін жоғалтты, кейінен баклажкіден су сеуіп атқан дауыстарды естіттім. Менің қолым кісендеулі, былай-былай қарай алмаймын. Телефондарымды алды, документтерді алған, телефондарларды форматтап тастаған. И психологический, и моральный, и физический давление болды. Жан жақлама сол кезде.
Сонда сізді полиция алып кетті ма?
Кейін білсем, менімен полицияда есен бұның адамдары сөйлескен.
Олар енді алып кетудің себебін түсіндірді ма?
Түсіндірген жоқ. Олар адам есебіне алмайды, оларға ақша төленеді. Сол бұйрықты жасайтын адамдар ғой енді олар.
Сонда сіздерді алып барды, бірден бөлімшеге апарып, сол жақта азаптап, қинап ұрды ма?
Жаныма таяқ батып жатты, жыламадым. Айқайладым, Алла өзің жәрдем бер. Себеп мен біліп тұрмын, оларға бірдеңені айтып жалынған менен, қырсыққан менен бесполезно. Сол мені кейіннен алып келет, ап кетет, видеоға шығарып бер дейді, видеоға шығарып бересің енді. Ашшы таяқ дұшы етке жақпайды ғой. Не болса да өлмей шығып кетуін керек ол жерден. Себебі бала шағама керекпін деп. Адамды бірімлеп сындыру, рухани сындыру, күшпенен сындыру, сол неме олардың тактикасында бар. Бірінші электрошокпен әлсіретіп құлатып алады. Дубинкамен ұрады, аяғымен теуеді.
Әйел адам екеніңізге қарамай.
Жоқ. Өздері айтты, біз әйел, еркек деп отырмаймыз.
Сондағы талаптары не болды олардың?
Талаптары Қарақалпақстанның азат мемлекет болсын деп сұрамайсың. Еш жерге интервью бермейсің, журналистерменен қабырға шықпайсың, бюро по правам человекаға да бармайсың. Талаптары сол. Басқа балдар да ұсталды ғой, ұрып жатты, мен үш күнге дейін видео шығарып бермеймін дегенмін негізі. Не болса да басқа түскенді көнейін дедім, бірақ шырылдап жатқан Қарақалпақтың жігіттерінің дауысы басқа комнатада естіліп жатты таяқтар. Сосын мен айқайлап шақырдым. Мен видео шығарып берем, балдарды жіберіңдер, пожалуйста. Мына балдарда жазық жоқ. Бұлар Қарақалпақ болған үшін ұрбатсындар ма? Бұлар шығып ештеңе айтқан жоқ. Мен жарайды, журналистермен сөйлестім, конференцияға шықтым дейін. Бұлар ештеңе істеген жоқ.
Сонда сіз видеода не айттыңыз?
Видеода Аман Сағдуллаевты боқтайсың деді. Ол кісі Норвегияда тұрады. Оны боқтадым. Сосын Раматлағы деген ағамыз бар, ата үлкен кісі, о кісіні боқтайсың деді. Олардың бары телеграмда группада отыратын активист патриоттар ғой енді.
Сонда олар бір алдын ала бір мәтін дайындап береді, соны оқисыз ба?
Мынандай етіп айтасың, мынандай етіп айтып, боқ ауызбен айт деп, оны да ойбай бір түсіргенде бір 5-6 рет түсірдік, потому что үлкен кісілер болғаннан кейін біз бұрын телефондарда былай сөйлессек, аға деп обращаться еткеннен кейін мені аузымнан шығып кете береді ғой, аға деген. Маған атын айтып боқта дейді, оның менен Раматылла аға, Жангелді аға, Аман аға деп шығып кете береді. Себебі ол кісілер мен ұрыспағанмын, просто аналардың сөзіне бола айту керек, тірі шығу керек, соған бола айтқаным болмаса. Ол кісілерді мен бір жерлерде бір қатты сөзге де келмегенбіз даже.
Ол видеоны шығарғаннан кейін сізді босатты ма?
Балдарды босатты.
А сізді ше?
Мені босатты деп айта алмаймын, себебі үйге апарат, ертең таңертең алып кетет, түнде апарат сағат 11-12-де таңертең алып кетет, мені апарғанда жолдың шетінде бізге қарап камераменен машинада балдар түсіріп отырады, аңылып отырады.
Сізді сосын апарғанда күні бойы не істейді?
Бір комнатаға қамап қояды. Су жоқ. Тамақ жоқ, тоже пыткаға есеп беледі о. Заң бойынша маған сен мынаны бүлдірдің деген жоқ. Мен заңсыз бір әрекет еткенде олар ұстарап салу керек еді. Ол ұстарап салынған жоқ. Енді қазір кеше мені СИЗО-да ұстағанда да мені Қарақалпақстанда болды деп розық беріп отыр. Мен Қарақалпақстанда болмадым. Заңсыз розыққа беріп отыр. Менің тек айтқаны бола уголовный іс қозғап отырды.
Ал енді Қазақстанға қашан көшіп келдіңіздер? Сіздер бұл жақта немен айналысасыздар? Сол туралы айтсаңыз.
Мен Қазақстанға 2002 жылдан бастап иммигрант болып келіп бастадық. Мен бұрын Қарақалпақстанда медиуста лабораторияда істегенмін. Сонымен әрі жүріп-бері жүріп жұмыс таппады, Қазақстанға келіп. Содан 2011 жылы күйеуім Қазақстанның гражданствосына тапсырды. Қазақ болғаннан кейін мен 2019 жылы екінші визнажительствомды алдым. Қазіргі күнде күйеуім строительный нелерде жұмыс істейді. Өзім повар болып Қазақстанға келгелі. Со 2002-ден бастап повар болып жұмыс істедім. Не әлі күнге дейін повар болып жұмыс істеп жүрмін.
Қазақ билігі сіздерге босқын мәртебесін берген жоқ, иә?
Берген жоқ.
Дегенмен заң бойынша сіздерді енді бір жылдан артық ұстауға болмайтындықтан сіздерді босатты. Әрі қарай не күтіп тұр? Құқық қорғаушылар не дейді?
Ары қарай біздерге толық ақпарат берілген жоқ. Қаралы үстінде не болатынын біз әлі білмейміз. Қандай жағдай болатынын білмейміз. Біздің өміріміз қауіп үстінде. Менің білетінім, мені, менің қасымдағы Русский берген Жангелді Жақсымбетов, Раиса Құдайбергенова, мен Зивар Мерманбетова, Тілеубике Юлдашева Өзбекстанға барсақ, біз өліп қаламыз. Мен оны әрбір сұраған адам көзіне тік қарап айта аламын. Ол жердегі пыткадан біз көп болса 3 күннен кейін пыткадан өлеміз де, давлениеден өлді, почка шарылып кетті, пешен жыртылып кетті деп сондай диагноз жасап беруі мүмкін. Мен оған көзім жетеді, сенімді түрде айта аламын.
Белгісіздік негізі қиын ғой, иә? Ертеңгі күнің қалай болатынын білмеген өте қиын.
Қазір менің әрбір күнім, әрбір жүрісім, әрбір қадам қорқынышта. Менің қай жағымнан келіп, бір-бірдеңе істеп келіп, мен Қазақстанда жүріп те қорқып жүрмін.
Қысым көрсетіліп жатса да, мойымай жаңағы ұстанған позицияңыздан қайтпағаныңыз үшін көп рахмет.
Бас бостандықтарын қадіріне жетіп, бір-біріге қолдау көрсетіп, әйел азаматтарымыз тек бала-шағаларының қасында, өздерінің газ ошақтарының қасында, үйлерінде аман болса екен деймін. Сау саламат болыңыздар.
Рахмет, рахмет апай. Ал қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі эпизодымыз тәмәм. Әдеттегідей бізді барлық подкаст платформалардан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.